og den hørte jeg! Så skårer Origi! Velkommen til Andalusia! Gutten har blitt en mann!
Det blir for mye rør!
Det bullshit!
Det goal! Det goal igjen!
Det var reprisen, sorry.
Da det hens. Hens. Alt hens.
Etter VM, og like før juleprogrammet begynner i engelsk fotball, som selvfølgelig ikke har tenkt å gjøre noen revurderinger, selv om folk slitne, og jeg sitter her med Mina Finstadberg, velkommen.
Hei, hei, takk.
Kristina Paulo Syversen, velkommen.
Takk for det.
Og vi skal gjennomgå året 2022, fra A til Å. Spiller som sagt dette inn en drøy uke før året er omme, men vi får håpe at ikke noen bokstaver melder seg på helt på slutten her som utkonkurrerer de vi har funnet frem, Kristina, og det er jo sikkert noen ting vi har glemt.
Ja, det er det jo alltid, men vi har forsøkt etter beste evne å grave frem alt det som har vært interessant i løpet av det siste fotballåret, og så tror vi at vi har dekket det meste.
Vi får se på det. Vi begynner på toppen med en A, Mina, for Argentina.
Ja, det må jo nesten bli det. Lionel Messi vant endelig VM-trofeet, så da kan vi legge diskusjonen om tidenes største spiller død. Jeg jo veldig fascinert av at såpass mange har meint at VM-trofeet må være et kriterie for at han kan være tidenes største. Fordi det litt sånn, så hvis Emi Martinez ikke redder på overtid av ekstraomgangene, eller hvis Tchouameni ikke bommer på straffa si, og den stryker utsida av stolpen, liksom, så skal det avgjøre at Messi ikke er tidens beste spiller. Da er alt han har gjort i to tiår irrelevant. Det synes jeg er veldig, veldig fascinerende. Men Argentina vant, Messi vant, og endelig så klarte han det Diego Maradona klarte, å dominere et mesterskap så til de grader, og trekke et helt ordentlig Argentina-lag hele veien til VM-gull.
Det som var interessant der, etter at det avgjort, og Messi liksom synker ned på knær, jo at det jo ikke eufori og glede i det Argentina-laget, det total lettelse. Mm. Mm. Det en følelse av at samtlige 25 andre spillere i den troppen har kjent på et press om at vi må klare å gi Lionel Messi dette VM-gullet, og nå klarte vi det. Og du så jo det på en måte etterpå der, og alle går rundt og så klemmer Messi. Alle liksom bortom oss han, og på en måte bare vi fikk det til. Vi ordnet det for deg, på en måte.
Men det jo noe med timingen for dette år da. Altså du kan si hva du vil om mesterskap, og det skal vi komme tilbake til senere på en annen bokstav, men det første gang Diego sitter der oppe og har den beste plassen av alle. Og da, i en alder av 35, så gjør Messi... Han gjør jo i praksis det samme som Maradona gjorde den gang, selv om vi er såpass unge at vi ikke så det live. Så i hvert fall de som har levd en stund trekker jo de samme referansene her.
Og Messi har jo vist den høsten her, da, ikke bare VM, men hele høsten egentlig, at han fortsatt helt vanvittig hinsides god. Han har mistet litt av den akselerasjonen som var så spesiell med han tidligere. Det enorme rykket er ikke like bra lenger, men overblikk, teknikk, kroppen i perfekt balanse, blikket, alle de greiene der er jo like bra som det alltid har vært, og evner fortsatt å liksom dominere internasjonal fotball i en alder av 35. Og det jo ganske vanvittig, og det for ung for Maradona, jeg jo definitivt for ung for Pelé, men jeg har aldri noensinne sett noe i nærheten av det Lionel Messi har levert nå i så mange år.
Og så fikk jo Argentina, i og med at de tapte for Saudi-Arabia, som virker helt surrealistisk omtrent nå når vi snakker om det, en perfekt dramaturgi i det hele, for de måtte vinne hver gang. De måtte vinne hver eneste kamp fra denne åpningskampen ut.
Det var ikke det eneste hvileskjær. Det var ikke lov til å hvile noen gang, så måtte være påskrudd hele veien da, etter at de ikke var det i den første kampen. Og det vel ikke en uvanlig greie det for verdensmestere, at man går på en smell i starten, og så må skru litt om. Spania gjorde det i 2010.
Spania mot Schweiz, var det ikke?
Tappte 1-0 mot Schweiz i første kamp. Det blir jo ikke den samme bomben som Saudi-Arabia, men man har jo sett lignende tilfeller før da.
Men Argentina fikk sitt tredje VM-guld, Lionel Messi fikk sitt første, og de får også bokstaven A i denne gjennomgangen. Og vi hopper til B, som vel til slutt endte med å bli boykott.
Ja.
Kunne blitt bisht, meldte seg på i siste liten der, etter finalen, men vi står på boykott.
Ja, fordi boykottdebatten har jo preget også 2022, selv om det ikke i år vi hadde det ekstraordinære fotballting og hele den biten der. Men det har jo likevel vært noe som har preget den høsten her i Norge veldig sterkt. Så er jo det en debatt som har vært veldig synlig i Norge, og som har vært veldig mye mindre i nesten hele resten av verden. Men som for meg i hvert fall har preget veldig mye av 2022, den boykottdiskusjonen. Og nå jo VM over. Jeg jo liksom spent på hvordan alle de som har boykottet VM har opplevd det. Mm. Jeg kjenner jo mange som har boykottet, og som på en måte som ikke har sett minutt av mesterskapet. Så jeg litt spent på hvordan de vurderer den måneden vi nettopp har lagt bak oss.
Mm. Det jo boykott i seg selv jo et sterkt virkemiddel. Det var ingen klubb, land, unnskyld, som boykottet til slutt. Vi fikk jo noen markeringer, og så var det noen markeringer som ikke ble noe av, som det var snakk om gjennom mesterskapet. Så mange ville jo si at en del har vært feige. Det jo et synspunkt som kan stille seg bak, til en viss grad i hvert fall, ikke det?
Det blir noen kontraster da, når du den ene dagen får ganske mange europeiske nasjoner, altså England, Danmark og flere andre, som går tilbake på å bruke det One Love-armbåndet fordi det kan komme sportslige reaksjoner. Og bare så hadde jeg sagt, jeg skjønner at de laget har vært en veldig vanskelig situasjon, og at det vanskelig å be spilleren om å ta den støyten liksom. Men så får du se bildene av Iran da. Mm. Og de iranske spillerne som første kampen står og ikke synger nasjonalsangen med de potensielle konsekvensene det kan få, og så at de da regelrett tvinges til å synge den senere i mesterskapet, og står og mumler med tårer i øya. Så det blir noen kontraster der mellom hva du er villig til å offre for å gjøre det du mener er riktig da.
Mm. Jeg tror vi lar det være siste ord på B, og så hopper vi til C, og den har vi valgt å gi til cupen, Kristina. For cupen, da er vi i Norge, nå har vi vært i praksis i VM på de to første bokstavene, men cupen i Norge, hvordan gikk det med den i 2022?
Cupen i 2022 gikk fra å være verdens enkleste konsept med vinn eller forsvinn fra første runde fram til finalen i løpet av et kalenderår til å være et konsept som jeg i hvert fall ikke henger med på lenger. Når er det finale?
Hvilke lag er fortsatt med?
Hvor langt har vi kommet? Og så startet man jo egentlig året 2022 med fjorårets cup, med en, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, en merkelig situasjon der Ålesund tapte på walkover fordi de ikke kunne altså jeg husker ikke engang detaljene, men det var i hvert fall et kaos uten like, der Bodø-Glimt vant på walkover og gikk videre i cupen.
For det Bodø-Glimt måtte flytte kampen på grunn av sin deltakelse i Europa, som vi også skal komme tilbake til på et senere punkt, så passet ikke det for Ålesund, og da gikk det utover Ålesund.
Ja, en utrolig absurd situasjon. Det virker nesten som om at NFF da de planla cupen bare ikke tok høyde for at Glimt skulle gjøre det såpass bra i Europa. Da. Så det var ikke en del av planleggingen. Men så fikk vi jo en cupfinale på våren.
Ja, for det cupfinale, altså alt dette skyldtes jo, eller i bunn og grunn at 2020-cupen ble avlyst.
Ja.
2021-cupen kom ikke tilbake, eller til start før juli 2021. Så de fikk spilt noen runder, og så begynte de da på fjerde runde våren 2022, så det ble spilt fjerde runde, kvartfinale, semifinale og finale 1. mai
og
i cupen.
Og nordmenn jo vanedyr, ikke sant? Veldig mange av de som glad i fotball i Norge jo veldig glad i sånn det alltid har vært, og veldig glad i tradisjoner. Jeg sånn selv, bare så det jeg sagt. Så det at man plutselig ikke skal sitte og fryse under cupfinalen. Da jeg var ung, nå høres jeg veldig gammel ut, men jeg har bursdag 1. november, og det har veldig ofte vært cupfinale når den helga jeg har feiret familiebursdag, så at jeg og onklene og fetterne mine har liksom sittet og sneak-kicket på cupfinalen under min bursdag, ikke sant? Men cupfinalen, du skal fryse på cupfinalen. Og så ble det ikke i år, og det var et veldig rart opplegg egentlig, og veldig uvant for mange å ha cupfinale på 1. mai, og så jo det en dag som litt sånn, den jo en dag veldig mange egentlig bruker det andre ting enn fotball, da. Det jo en arbeidernes internasjonale kampdag, så det var et rart opplegg.
Men Molde vant, cupmester, 2021-22, 1-0, Sivert Mannsverk på straffe. Jeg var på kampen, det helt riktig, det var ikke kaldt. Men det var altså cupen 2022. Og så det da sånn at cupen 2023 også i gang, så første, eller ikke første, men neste runde av cupen spiller ikke før seriestart neste år, for eksempel. Og til alt overmål så skal Viking og Rosmo møtes, og Brann og Haugesund møtes både der og i første serierunde.
Ja.
Så det kan bli litt kluss I kalenderen.
Ja, jeg ønsker meg tilbake til den gamle køppen,
ja. Ja, det vårt juleønske for 2022. Gi oss køppen som den skal være.
Den kommer dere plutselig tilbake. Det, der måtte vi I spanske ordbøker, Kristina, for hva står det innenfor?
Dinero, også kalt penger på godt norsk. Da. Og da jo referansen til Barcelona og deres økonomiske puslespill av en sommer, eller egentlig år.
Ja, og altså, det var så absurd inn mot seriestarten I Spania I sommer, fordi da satt jeg altså inne på La Ligas nettsider for registrering av spillere og trykket liksom, den der oppdateringsknappen hvert femte minutt, eller faktisk ofte en gang I minuttet cirka, og det har jeg aldri gjort før, at jeg har sittet inne på registreringssidene til La Liga, men det var jo en kamp mot klokka for at Barcelona skulle få registrert alle disse nysigneringene sine. Mange av lytterne har jo sikkert hørt oss prate mye om det her da det pågikk, men det jo sånn I Spania at man har et form for lønnstak, sånn at La Liga setter et tak for hvor mye hver enkelt klubb har lov til å bruke på troppen sin, da, på lønninger og signeringer og sånn. Og hvis du ikke innenfor det lønnstaket, så får du ikke, du kan kjøpe spillere, men du får ikke registrert dem for spill I La Liga. Så Lewandowski, Jules Koundé, Rafinha, fornyet kontrakt på Dembélé, alle disse spillerne her, satt vi jo og var genuint usikre på om faktisk kom til å bli registrert I tide. En ekstremt absurd situasjon. Og Barcelona som da hadde disse ulike palankasene, altså spaker som de drev å snakke om hele sommeren, at man hadde ulike økonomiske spaker man kunne dra I, hvor det de basically gjorde da, kort oppsummert, var jo å selge ut framtidige inntekter nå. Mm. TV-inntekter og en del sånne ting, og solgte ut også litt sånne in-house-selskaper som lagde medieinnhold, Barca Studios og en del sånne ting. Så det var en veldig kaotisk sommer I Barcelona. De kom seg I mål, men hva konsekvensene blir på lang sikt, det jeg veldig, veldig spent på. De røyket av Champions League.
I hvert fall, det jeg skulle si, hvis de hadde solgt inntekter fra Champions League-penger som de ikke får.
Men det hadde de visst ikke gjort.
Nei, de prøvde.
Altså, det prøvde de helt sikkert på. Altså, årets hederspris, eller hva vi skal kalle det, går vel til regnskapsavdelingen til Barcelona, fordi at de har fått toppkarakterer I samtlige fag I Bedøk, altså.
Mm. Ja.
Og nå har jo Piqué lagt opp I tillegg, så da sparer de jo litt utgifter der. Men det jo samme Barcelona som et år tidligere da Lionel Messi sitter og gråter fordi at han ikke kan bli der lenger.
Mm, fordi de hadde ikke råd, igjen dette lønnstaket da, de hadde ikke råd til å registrere han på nytt når kontraktet hans gikk ut. Så ja, men de røket av Champions League, det var ikke en del av planen. Planen til Barcelona-president Laporta var jo å investere, ha en sånn der god sirkel hvor du investerer nå I spillere for å få sportslig suksess som skal gi deg kommersiell suksess. Du skal tjene penger senere på sportslig suksess her og nå. Men om det nok å vinne La Liga, jeg usikker. Så allerede en smell I strategien der med Barcelona på huet ut av gruppespiller Champions League.
Det skal handle om til en viss grad Champions League, også på bokstav nummer E. Da vi over på en trist nyhet. For det var faktisk I år, 19. januar 2022, at Nils Arne Eggen døde. 80 år gammel. En legende I ordets rette målestokk I norsk fotball.
Ja, en mann som har betydd helt enormt mye for norsk klubbfotball, som ga oss I vår spede barndom mange flotte øyeblikk foran TV-skjermen med særlig Rosenborg I Champions League, men som vel også vant ligaen med Moss.
I det lenge året før, 1987.
Ja.
Og som sammen med Drillo da, flytt absolutt alle grenser for hva som var mulig I norsk fotball. Og jeg mener jo også at Drillo sammen med Nils Arne Eggen rundlurte jo meg og veldig mange andre som var barn på 90-tallet til å tro at Norge var en veldig mye større fotballnasjon enn det vi egentlig Fordi jeg trodde I min barndom at det var helt naturlig at Norge var I VM alltid og slo Brasil og sånn, og at norske lag spilte Champions League, og at norske lag med jevne mellomrom skulle slå liksom Real Madrid, AC Milan, disse store lagene. Så de gutta der, de rundlurte meg, fordi de gjorde ting som egentlig ikke skulle være mulig med norsk fotball, men for meg var det normalen da jeg vokste opp.
Mm. Og for oss som vokste opp på 90-tallet da, så jo, hvis du må gå gjennom de årene han vant serien, han vant, eller vant jo første gang I 1971 som trener faktisk for Rosenborg, men så hadde han Moss I 87, og så vant han da litt serien med eller tippeligaen som det heter, del av årene, med Rosenborg i 88, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97. Ja. Så ga han seg et år, men Rosenborg vant likevel, og så var han tilbake i 99, 2000, 2001, 2002, så ga han seg igjen, og så kom han tilbake i 2010 altså,
jeg vant. Levde i en veldig enkel fotballverden på den tiden der, fordi Rosenborg vant serien hvert år. Det var liksom ikke noe spørsmål, det. Det var bare sånn norsk fotball var.
Mm. Så Nils Arne Eggen, en av de aller, aller største i norsk fotball, og takk for alt han ga. Og da holder ikke det at Eintracht Frankfurt vinner Europa-ligaen og vinner sitt første
Eggen.
Trofé siden 1980. Du kommer ikke med på E av den grunn. På F, der er det en liten sånn outsider som jeg kanskje dro litt opp av hatten der, og ikke dere nødvendigvis stilte dere bak med alt det betyr, men finalissima!
Du liker ordet, du?
Ja. Og så liker jeg at en turnering i Hermetegn blir arrangert for første gang på 29 år. Ja. For det jo en turnering som har vært to ganger før. Det ikke sikkert alle vet hva vi snakker om en gang når jeg sier ordet. Sånn kjapt kan du gå igjennom.
Nei, altså det var jo da denne kampen mellom de regjerende Copa Amerika-mesterne og de regjerende Europa-mesterne. Så altså da Argentina mot Italia i en egen sånn kamp. Og det... Jeg synes jo det litt gøy jeg også, ja. At man får en, for det jo to store nasjoner, og så det jo litt sånn at vi jo veldig, veldig vant til at lag fra samme forbund møter hverandre i EM-kvaliker, VM-kvaliker, Nations League, EM og alt det der, men det jo ikke så ofte vi får se disse store fotballnasjonene på tvers av kontinentene møtes, det jo egentlig bare i VM.
Mm.
Så det å få noen sånne liksom prestigekamper mellom de beste i Europa og de beste i Sør-Amerika, er jo stas. Så får vi se om det noe som har kommet for å bli, da.
Denne kampen gikk på Wembley i juni, 87 000 tilskuere. Gått litt under radaren likevel.
Ja.
Argentina vant 3-0, Messi var banens beste. Litt sånn omen på hva som faktisk skulle komme. Ikke det viktigste trofeet Messi vant i 2022, eller Argentina. Men det var også det siste trofeet Maradona vant med Argentina. For det var Argentina som vant for 29 år siden, da vant de 5-4 over Danmark på straffekonkurranse etter at Danmark hadde vunnet EM året før. Den kampen ble arrangert i Argentina i februar 1993, da heter det vel Artemio Franchi Cup. Ble også arrangert i 1985 mellom Frankrike og Uruguay. Så det de tre gangene den har blitt arrangert. Så får vi se om det skjer igjen neste, ikke neste år da, men neste gang man har en regjerende Europamester og en regjerende Copa America-mester. Men vi skal over til G. For der har vi en kar som vi har sett en del av i monitor i det siste.
Gianni Infantino har jo... Altså, for de som ikke visste hvem som var FIFA-president ved inngangen av november, så tror jeg de fleste har fått det med seg nå. For et års tid siden, når jeg snakket om Infantino, som jeg gjorde mye da også, så pleier jeg alltid å legge til sånn her, ja, Gianni Infantino, FIFA-presidenten. Nå føler jeg at det behovet litt mindre. Jeg tror de aller fleste har fått med seg at Gianni Infantino er FIFA-president. Og han har jo preget den siste måneden enormt mye. Han er jo en veldig polariserende figur. Han kommer til å bli gjenvalgt som for 4 nye år som FIFA-president i mars. Det finnes ingen motkandidater. Fristen for å foreslå kandidater har gått ut. Han har jo nå endelig også avklart det at du kan jo bare sitte som FIFA-president i 3 perioder, men den første perioden hans teller ikke med i det regnestykket, altså fra 2016 til 2019, fordi han ble jo ikke valgt på den ordinære kongressen, han tok jo over fordi Blatter og alle disse andre gutta ble palmet ut, ikke sant? Så de første tre årene, de teller ikke, så han er nå i sin første periode som FIFA-president, og kan da i teorien gjenvelges 2 ganger til, så vi kan få 8,5 år til med Infantino ved roret. Jeg mener at han er liksom et av de største problemene med internasjonal fotball, fordi jeg mener han tar fotballen i feil retning på veldig mange måter, og han har jo gjort det til en vane å invitere med seg liksom autoritære statsledere på alle mulige sånne ærespodier og tribuner, og har jo tidligere vært hengt rundt med Putin, og nå er det liksom kronprisen i Saudi-Arabia som er hans faste kompanjong på en del sånne tilstellinger, og har jo brukt VM til å så mest mulig splid mellom fotball i Europa og resten av fotballverden på en måte som jeg synes er ganske skremmende egentlig.
Mm.
Så han er en av de folka jeg har brukt mest tid på å være forbanna på den siste tida.
Hvis man går inn på TV2.no og søker på alle presidentens menn, så kan man klikke seg gjennom en sånn bildespesial der han rundt omkring i verden og treffer litt forskjellige mennesker, som du har vært inne på, noen ja. Av de. Så ser man litt av hva han står for.
Men det er åpenbart at han i Qatar heller ikke ble en spesielt populær mann inne på stadionene, for de var jo på et tidspunkt nødt til å slutte å vise bilder av han på storskjermen i produksjonen fordi at det endte med så høye pipekonserter. Mm. Så det, de TV-bildene vi ofte fikk se fra kamper hvor han satt oppe på VIP-tribunen, det ble jo ikke vist på stadionene på storskjermen der etter hvert, og det var vel en ganske heftig pipekonsert når han gikk ut på gressteppet etter finalen også.
Mm. Ja, så han har preget det VM her på veldig mange måter, og han har fortsatt ganske populær i mange deler av verden, men han har også blitt enormt upopulær blant mange.
Vi skal over til H, til en kar som betydelig mer populær, i hvert fall her i Norge, men også på internasjonal basis, for det er vanskelig å komme utenom H for Haaland i en sånn oppsummering av 2022, Kristina.
Ja, nå har vi jo fått en liten sånn pause fra Erling Braut Haaland, rett og slett,
i forbindelse.
Ja, jeg så det. Så han klar for romhjulsfotball, men 2022 har jo vært et Erling Braut Haaland-år på mange måter. Ble klar for City, har dundret inn mål siden han kom dit, og blir interessant å følge denne gutten og hans ferd videre inn i 2023.
Og vi snakket i sted om hvordan Eggen og Drillo sprengte grensene for hva som var mulig å få til i norsk fotball. Erling Braut Haaland har jo også bare gjort det så til de grader, fordi for 5 år siden da, kunne vi sett for oss at toppskåreren i Premier League skulle være norsk. Vi hadde jo aldri kunne se det for oss engang, ikke sant?
Altså ikke det bare toppskåreren i Premier League,
men det er kjempemagin.
Ja, sant, altså det, han ligger jo i rute til å bli den mest skårende i en Premier League-sesong, om man så bare skårer halvparten av like mange mål som man har gjort nå resten av sesongen. Altså, de har bare spilt 14 kamper i Premier League, de har 24 kamper igjen, han har skåret 18 mål allerede. Altså, det er like mange som Michael Owen hadde da han ble toppskåret, de 2 årene han ble det.
Ja.
Som, han kommer til å sprenge den skalaen hvis ikke han blir skadet eller noe.
Og det er noen helt hinsides tall, og så var det jo mange som var veldig spent på om hvordan han skulle takle overgangen til engelsk fotball, fordi det er vanskelig å spå. Det å reise til et nytt land, en ny liga, nye lagkammerater, hvor fort klarer du å vende deg til det, men han gikk jo bare rett inn, og det så ikke ut som han, det så ut som han hadde spilt for Guardiola i årevis liksom, så han har jo, og mange trodde at nei, han kommer ikke til å få så mye rom i England som han fikk i Tyskland, og det er mye mer fysisk i England enn der i Tyskland, og alle de spådommene der har han jo bare skutt til skamme så til de grader, og hva altså. Det er veldig vanskelig å ikke være optimistisk på norsk landslagsfotballs vegne da, når du har en sånn megastjerne med. Og jeg har veldig mange ganger i løpet av de siste 15 årene tenkt at nå har vi et veldig spennende landslag, nå må vi da klare å komme oss til et mesterskap snart. Men vi har aldri hatt noen som har vært i nærheten av Haaland, ikke sant?
Vi får krysse fingrene for det, og så får vi hoppe videre til I, som vi i denne sammenheng, Kristina, har valgt å sette for intervju. Eller intervjuet.
Intervjuet, ja. For det er jo et intervju som har preget særlig siste delen av dette året, men som vi kommer til å sitte igjen med. Og det er jo intervjuet Cristiano Ronaldo gjorde rett i forkant av VM med Piers Morgan, hvor han kaster alt og alle rundt seg under bussen. Mm. Og totalt brenner samtlige broer til Manchester United.
Daværende Manchester United-spiller Cristiano Ronaldo. Ikke nåværende. Det gikk kjapt.
Ja da, men klubben måtte jo ta affære. Du kan ikke ha en spiller som sitter i et intervju og bare slenger dritt om absolutt alt i klubben på den måten. Og det har jo vært snakket ganske lenge om at Ronaldo egentlig ville vekk fra Manchester United. Kanskje er det her en måte å få det til på.
Sannsynligvis.
Det virker veldig sånn at her, da må du bare være så drøy at klubben ikke lenger har noe annet valg enn å pelme deg ut. Men nå har vi jo i 2-10 år hatt diskusjonen Ronaldo versus Messi. Og så skulle liksom det her, denne høsten her, det VM her, være noe av det som skulle avgjøre den en gang for alle. Og så har du også da en klubbløs Cristiano Ronaldo, som ender opp med å bli benka av den portugisiske treneren, og Portugal spiller dritmye bedre uten ham. Han står nå uten klubb. Det veldig, veldig få europeiske toppklubber som virker å være interessert på noe som helst måte, fordi ingen lenger villig til å betale det han koster. Og jeg tror også veldig mange nå tenker at han gir deg mer trøbbel enn det verdt, da. For han leverer jo ikke like bra på banen lenger heller.
Nei, og det det. Hva han koster mer enn hva han koster i kroner og øre. En ting lønn, sign-on fee, alle disse tingene her, men det å ha personligheten Cristiano Ronaldo i et lag, i en klubb, i en gruppe, det ikke billig det heller.
Du ser det som helt urealistisk at han signerer for Real Madrid og skyter de tilbake på tronen.
Det har gått noen fryktelige rykter nede i Spania der nå, som jeg tror ganske tynne, men han har jo trent på treningsanlegget der. Men det antar jeg fordi at han har fortsatt et ganske godt forhold til den klubben. Og hans lille frierferd da han gikk til United inkluderte vel Real Madrid i sin tid den også, men da var ikke Real Madrid interessert på i å få han tilbake igjen. Så jeg tipper det ikke skjer nå heller, men ja, det hadde jo vært et bra sirkus å følge med på.
Ja, det ble i hvert fall ikke den eventyrhistorien mange kanskje hadde sett for seg da han returnerte til Ole Gunnar Solskjær og Manchester United i fjor sommer. Bare sånn kjapt tilbake til det intervjuet. Hvis han hadde gjort det samme intervjuet, altså sagt de samme tingene, stått for de samme holdningene, 2 måneder tidligere, og med Henry Winter i The Times, i stedet for med Piers Morgan og publiserte i The Sun, tror du ettermælet hadde blitt på samme måten?
Jeg tror nok det litt ekstra provoserende for mange, fordi det kommer i nettopp det formatet med nettopp den journalisten. Det tror jeg nok, altså. At det litt sånn, det gjør det ekstra eksplosivt. Men samtidig så jo mange av de tingene han sier jo såpass alvorlig, og går såpass på akkord med, vi vil jo at fotballspillere skal snakke åpent alt det her, men man må jo også ha en viss lojalitet til arbeidsgiver, til trener, til lagkamerater, og det å snakke så ærlig og åpen om det får jo konsekvenser, ikke sant? Og de konsekvensene må du jo være villig til å ta, og det tror jeg Cristiano Ronaldo visste veldig, veldig godt han gikk inn i det, og at dette forholdsvis kalkulert, da.
Vi hopper til J, som skal stå for José Mourinho. Ikke bare i seg selv, fordi at han nå i 2022 fikk seg en tatuering med 3 europeiske titler på armen, men jo, egentlig på grunn av det, fordi Conference League hadde sin første finale noensinne. Den vant, selvfølgelig, José Mourinho og Roma.
Jeg må si at jeg likte Conference League. Jeg synes det var gøy, for det hadde en der veldig fin... Altså, navnet helt idiotisk, da. Den burde bare hette Røkla. For det jo Røkla, liksom.
Hva kaller vi den på norsk?
Altså, NRK kaller den vel seriekøppen?
Serieligaen.
Serieligaen. Jeg mener jo at det bedre å bare gå for en ordrett oversettelse, konferanseligaen, fordi det litt det nivået jeg føler vi på. Men det en sånn der blanding av lag vi ikke har hørt om fra diverse litt mindre fotballnasjoner, og gamle storheter, og altså Roma jo en svær klubb, liksom. Så jeg synes det litt gøy, da. Og det gjør jo også at flere lag får muligheten til å spille i Europa, og at flere lag får muligheten til å for eksempel spille mot Roma, ikke sant? Og så må jeg si at jeg hyller at Mourinho bare omfavner det troféet så til de grader. Vi snakker om en mann som har vunnet i nesten alt du kan vinne i klubbfotballen, liksom. Og så bare går han all in på Conference League, det synes jeg stas.
Og vi fikk jo besøk av José Mourinho
ja.
I Norge, to ikke ganger. Bare en, men 2 ganger på grunn av Conference League.
Først riktig nok i 2021, ja. Men også på våren.
Og høsten 2022, ja. Så ga Europa League det.
Ja.
Jeg surrer. Europa League ga oss Arsenal, så Glimt da i ja. Conference League har jo vært strålende.
Men jeg tror Glimt synes det er nok Mourinho nå. Det er nok team Mourinho for dem, fordi det var jo også der vi fikk denne famøse slåsskampen mellom Kjetil Knudsen, som vi jo egentlig alle før det var enige om at var en 100% bra fyr, liksom, og lugn og fin og alt mulig. Det viser seg å ha ganske mye temperament også. Og da Nuno Santos, keepertreneren til Roma, fryktelig mye fram og tilbake rundt hva som egentlig skjedde og ikke. Jeg har snakket med veldig mange glimtfolk som mener at dette her var kalkulert fra Mourinho sin side for å få Knudsen suspendert til returoppgjøret. Men det jo litt fordi man vet, altså, Mourinho har vært involvert i et par sånne kontroverser tidligere.
Det en ting som José Mourinho og menneskene rundt han god på, så det jo nettopp å provosere andre. Mm. Det har vi jo sett før. Ja. Altså, vi kommer jo aldri til å glemme den fingeren han stakk I øyet på daværende Barcelona-assistent Tito Villanova under Supercupen I Spania. Det skjer alltid noe, og kanskje var Kjetil Knutsen og Glimt litt for naive I møte med det ikke bare sportslige som skjer rundt José Mourinho.
Det kan hende. Og for å ta det da, det Bodø Glimt gjorde I Conference League var jo stort. I 2022, først tok de seg av Celtic I februar, 5-1 sammenlagt. Så tok de seg av AZ fra Alkmaar, 4-3 sammenlagt. Og så røk de da for Roma, men vant 2-1 I hjemmekampen. Da også, så tapte 0-4 borte mot José Mourinho, som altså brukte 2022 til å sikre seg nok et trofé. Både I troféskapet og på overarmen.
Og hvis det her vi har glimt ja. På den A-tiden vår, så må vi også bare legge til at det glimt presterer I Europa jo både veldig imponerende for, med tanke på hva slags klubb glimt har vært historisk, og hvor mye de har fått ut av ressursene sine. Men det også ganske viktig for norsk fotball, fordi jo bedre lag som Glimt og Freud og som Molde gjør det I Conference League I Europa League, jo, det har jo en del å si for denne koeffisienten norsk fotball har, og jo høyere den blir, jo større sjansen for at vi kan få flere lag inn I europeiske turneringer senere. Ja. Så det drypper litt på resten også, og så vil jo mange supporter si at men det veier ikke opp for hvor sykt mye mer penger de klubbene får, som gjør det vanskelig å konkurrere her hjemme. Men for norsk fotball så det viktig at lag gjør det bra I Europa.
Det helt riktig, og det kunne vært K for koeffisient, men det ble K for Klaveness, og da først og fremst som resultat av, eller for all del, hun har hatt et begivenhetsrikt år som fotballpresident, men den talen som hun holdt 31. mars I Doha, du
da,
var der.
Da var jeg der, jeg satt ja. I salen, satt bakerst på sånn der observer seat hvor media sitter, og kikket ut på sånn der hav av menn I dress, ja. Middelalderen og eldre menn I dress liksom, og så Lise Klaveness som et av fyrtårnene der. Det var sterkt altså.
Ja, for hun tar jo bladet fra munnen, sier at... I 2010 ble verdensmesterskap tildelt på uakseptable måter og med uakseptable konsekvenser.
Mm. Og frem til da på kongressen så hadde jo det vært en sånn evig saus av selvforherligelse fra Infantino og liksom bare sånn klappe hverandre på skuldra for at vi verdens beste gjeng og FIFA verdens beste organisasjon og fotballen skaper fred og alle de greiene der liksom. Så hun skar jo gjennom den der seige selvdigginga som preget kongressen så langt. Og det var en viktig vekker for veldig mange tror jeg. Og det fikk jo mye oppmerksomhet, ikke bare I Norge, men også internasjonalt. Vi snakket med ganske mange journalister der nede som var sånn, vi har aldri hørt noe lignende, og dette liksom helt ekstraordinært. Og det vi glemmer, vet du, at Lise Klaveness ble valgt I januar. Så dette var en av de første tingene hun gjorde som norsk fotballpresident. Og den talen kom jo, og det må vi aldri glemme å nevne, som en konsekvens av det supporteropprøret som var I norsk fotball, og at man fikk det som et av vedtakene på det ekstraordinære fotballtinget I fjor sommer. Eller forfjor da, om at FIFA-presidenten skulle opp på den talerstolen og holde den talen. Og så tror jeg det var veldig bra at det var Lise Klaveness, for jeg tror hun løste nok den oppgaven på en annen måte enn det hennes forgjenger ville gjort.
Mm. Det kan man nok si. Og så det klart at hun, I kraft av den hun gir jo kanskje det hele enda sterkere vekt. Da. Altså, hun sa jo det selv at hun fryktet for sikkerhet og måtte sjekke med norske myndigheter hvordan sikkerheten var for hun som lever I et homofilt partnerskap selv.
Ja, og så det på en måte noe med at hun jo utseendemessig en real life Kim Possible, med flott, stort, rødflammende hår, som gjør at du blir ekstra synlig I en forsamling av dresskledde menn.
Mm. Det riktig. Nasjonalsangen vår, andre vers av nasjonalsangen, avsluttes med «Fra dets høye sverre talte, talte Roma midt imot», kan det skrives om til Da vår store Lise talte, talte FIFA midt imot.
Ja, det synes jeg. Den fin.
Vi får ringe Ibsen og... Nei, Bjørnsson det, som har laget nasjonalsangen. Spør om vi kan komme inn med en endring I verset der. L, skal vi til da? Den har vi satt for, ikke landslag, men landslagspause.
Og apropos Lise Klaveness.
Ja.
Fordi at en uke før hun holder denne talen I Doha, så kommer nyheten om at Ada Hegerberg stopper sin 5 år lange landslagspause, noe Lise Klaveness var svært sentral for å få til. Hun hadde jobbet som da elitedirektør I Norges fotballforbund på å få Ada Hegerberg tilbake igjen på landslaget etter at hun trakk seg I 2017. 24. mars tror jeg nyheten bekreftes at Ada kommer til å gjøre comeback. Så Lise Klaveness har oppnådd mye både her og der I løpet av det året, men Hegerberg var I hvert fall tilbake igjen ja. I tide til sommerens EM, og endelig hadde vi da en verdensklasse spiss tilbake igjen på landslaget.
Etter 5 lange år, det altså så absurd at en av de beste fotballspillerne Norge noensinne har fostret, stod utenfor landslaget I 5 år, på grunn av en konflikt med landslagsledelsen liksom, og på grunn av uenighet rundt satsingen på landslag, opplegget rundt landslaget. Det jo, det har vært jo alt for lenge. Man burde jo ha klart å rydde opp I den situasjonen mye, mye tidligere. Men Ada tilbake, og jeg synes vi også har sett nå, både I sommer og I høst, en Ada Hegerberg som tar veldig stort ansvar. Altså hun en lagspiller og en leder på en annen måte enn for 5 år siden. Hun har jo blitt 5 år eller altså det ikke så rart heller. Men hun har ikke den der auraen av en superstjerne, superspiss som spiller for seg selv. Hun den som tar det ansvaret for å samle jentene, og som alltid først til å si liksom, her må vi alle sammen gå I oss selv, hvis noe gærent, og ta så stort ansvar som lagspiller. Det liker jeg også.
Skal vi komme litt tilbake til EM på en senere bokstave, men dette var jo en Ada Hegerberg som hadde vært ute med skade. Kan vi si litt om det comebacket hun også gjorde, og det var ikke lenge etter dette comebacket for Norge at hun faktisk også ledet Lyon til Champions League-titel igjen.
Hun var altså så mektig som både spiller og figur I den Champions League-finalen I Torino mot forhåndsfavoritt Barcelona, et Barcelona som hadde kjørt over alt og alle I 2 år I strekk, mens Lyon kom fra et utfordrende år, hvor de ikke vant ligaen, hvor de røk ut mot rival PSG I sluttspillet Champions League året før, så de hadde jo på en måte alt, både å vinne og tape, men de var på en måte på en sånn revansjetur da, med da Ada Hegerberg endelig tilbake igjen, og så hun bare involvert I absolutt alt I en kamp, og særlig en første omgang, hvor Lyon bare maltrakterer Barcelona.
Mm. Det var mektig å se, ass.
Og så vi jo fremdeles på L for landslagspause, og da det jo verdt å nevne en Barcelona-spiller også I den sammenheng.
Det det, fordi at der en pause var over, så gikk det et lite halvår, så startet den nyen. Caroline Graham Hansen, som I slutten av august meldte at hun tar en pause fra landslagsspill på ubestemt tid, men litt andre årsaker enn det Ada hadde I sin tid. Ada var jo på grunn av at hun mente at NFF særlig ikke satsa nok på jentene og kvinnene, og at det derfor tok for mye energi å være en del av landslagsapparatet, mens Caroline Graham Hansen var rett og slett utmattet, både fysisk og psykisk. Hun hadde hatt et tøft år bak seg med hjerteproblemer, en del skader og ekstremt høy kampbelastning, så når hun kom til august der, så kjente hun at nå skyldte hun ikke noen andre enn seg selv å ta vare på kroppen og syken, så hun ikke en del av det norske landslaget når vi avslutter 2022.
Men forhåpentligvis I løpet av 2023. Det må være lov å håpe på.
Det håper vi på.
Og du har jo vært og intervjuet hun I noe høst etter dette, etter at hun har kommet litt på avstand, og siden hun da ga seg, har jo Norge kvalifisert seg for et fotball-VM neste sommer I New Zealand, Australia. Og alle håper at hun skal være med der.
Jeg spurte Caroline rett ut da jeg var I Barcelona og møtte henne I november. Ser du for deg at du ønsker å spille VM for Norge til sommeren? Ja, jeg ser for meg det. Men så må tiden vise om jeg føler meg klar, og om de vil ha meg med, sa hun.
Ja.
Men det blir for 2023-oppsummeringen av fotballåret. Vi hopper til M, som for kanskje overraskende for noen, men for Mané. Og da skal vi også først og fremst tilbake til starten av 2022. Januar-februar så ble Afrikamesterskapet arrangert, og Senegal Sadio Mané var mesterskapets store spiller, det må vi kunne si. Senegal vinner Afrikamesterskapet for første gang, slår Egypt I finalen på straffekonkurranse, han skårer på den avgjørende straffen, og var jo også stor for Liverpool, som vi også faktisk skal komme tilbake til på et annet punkt. Utover våren, ble solgt til Bayern München, skulle bare på en måte fullføre Bundesliga-sesongen, men siste hinder før VM måtte ut med skade. Og der mistet VM en attraksjon.
Ja, og Senegal mistet sin klart viktigste spiller, sin ledestjerne, og ja, det, jeg har tenkt mye på hvordan ville Senegal sett ut med Mané. Mm. Fordi han hadde jo en fantastisk sesong forrige sesong, og jo en av de spillerne som virkelig kan bare ta tak I en kamp og dominere. Så det veldig synd for Mané men han har jo Afrikamesterskap å trøste seg med da. Det får vi huske på
han vant noe I 2022 men det ikke umulig at de kunne vunnet den gruppen I stedet for Nederland fått den reisen Nederland fikk mm. hvem vet, kunne det vært Senegal som stod der som det første afrikanske landet sammen med Marokko som da imponerte alle M kunne selvfølgelig også stått for Marokko men vi har snakket mye om VM allerede og har et par punkter igjen så det ble Mané denne gang N for Nations League gode gamle Nations League, som vi alle så glad I. Og nå kommer det Nations League for kvinner også.
Ja.
Neste, ja, det begynner vel neste år.
Det vel høsten 2023, så når vi spiller inn dette om et års tid, så vet vi mer om hva det har å si og på kvinnesiden.
Det et konsept jeg kjempetroa på. Altså, jeg tror det dritviktig for landslagsfotballen på kvinnesiden, å få jevnere matching gjennom, ikke bare I mesterskap, men ellers også.
Men det ikke derfor Nations League med Neida. På denne oppsummeringen. Det på grunn av det Nations League og står for og så fantastisk. Og Norge som var veldig nære og nok en gang kunne rykke opp fra Nations League. Denne gang Nations League nivå B. Først og fremst takket være en voldsom sterk juni, der vi først reiser til Beograd, så Serbia. Matchvinner.
Hmm?
Matchvinner I Beograd, Erling Braut Haaland.
Ja,
så reiser de til Stockholm, Friends Arena, Sverige, 2-1, to mål av
Erling Braut Haaland.
Erling Braut Haaland. Og så en liten nedtur som skulle vise seg litt avgjørende med 0-0 hjemme mot Slovenia 9. juni. Og så 3-2 over Sverige, to av Erling Braut Haaland, ett av Alexander Sørloth. Det var fire kamper på 10 dager, da egentlig mange hadde litt sånn fotballpause kanskje, for sesongen nettopp var over, og det hadde vært spilt I nesten 2 år, eller I hvert fall et år I strekk da. Men det gjorde jo at Norge kom til disse septemberkampene med veldig gode muligheter for å vinne, for å rykke opp, for å sikre et bedre sidingsnivå I EM-kvalikken, for å få sikret god motstand, for å ha en backup playoff-plass.
Mm.
Men så, som så ofte før, vil jo noen si, gikk det ikke veien I Slovenia og hjemme mot Serbia.
Nei, Norge jo verdensmester I å snuble på målstreken, men jeg synes likevel at vi gjennom sommeren da, har sett konturene av hva Ståle Solbakkens Norge kan bli. Fordi de første kampene han hadde da han tok over landslagssjef, da var det liksom 3-4 kamper på en uke der, hvor han knapt fikk møte spillerne på forhånd, for da midt I pandemi og alt var nedstengt, og spilte hjemmekamper I Spania, og det var liksom ikke måte på. Så jeg føler det først nå vi begynner å, vi for alvor kan begynne å se litt, ok, men hvordan kommer Norge til å se ut under Ståle Solbakken? Og det ser jo lovende ut, selv om man da snubler på oppløpssiden den høsten her, så synes jeg jo at det alt I alt ser bedre ut enn på lenge.
Ja, og de blir jo da nummer 2 I en gruppe på nivå B. Sverige rykker ned fra samme gruppe, så man må se litt perspektiv på det også. Men det en spennende hjemkvalik som kommer neste år. Skal opp mot Spania? Et nytt Spania, eller bare et oppgradert Spania med ny landslagssjef?
Jeg jo veldig, veldig spent på hvordan Spania kommer til å se ut nå fremover. Det var jo ikke et veldig spennende valg på trenersiden der, liksom, på noen som helst måte. Og, men Spania jo ofte ganske gode I liksom, sånn, kvaliker og gruppespill og sånn. Det jo når det virkelig gjelder I slutspill, de feiler, og stort sett alltid har feilet bortsett fra den perioden fra 2008-2012. Så I liksom, kvaliker, gruppespill og sånn, så pleier Spania å være veldig solide. Og de har jo en ung generasjon på vei opp nå, som ekstremt spennende. Mangler også vanlig en spiss, da. Men ganske godt dekket på midtbana, som vanlig.
Som vanlig.
Og så det jo fremdeles relativt sannsynlig at Norge kan få en playoff om det skulle ikke bli topp 2 I den gruppen, som også nå det Skottland og Georgia og det Malta, som alltid? Ja, det det. Ja, da ble jeg usikker. Men I og med at en del lag foran oss I Nations League-pyramiden kommer til å kvalifisere seg direkte. Så vi skal over til O, som står for OBOS og OBOS-rekorder. For Brann surfet gjennom Som Biggen sa, hvis
Obos
dette var
nivået.
Jeg hadde rett da, han hadde rett. Ja,
Biggen hadde rett, Obos for lett.
Spesielt nok I seg selv, men Brann ble ikke nådeløst straffet for den uttalsen, for de kruset gjennom, hør på de rekordene de slo. 81 poeng på 30 kamper. Det var en forbedring på 2 poeng, den gamle rekorden. 26 seire, en mer enn den gamle rekorden. Et tap, som tangering av den gamle rekorden. 95 mål, som da 12 mer enn det Bodø Glimt hadde i 2017, som var den gamle rekorden, og kun 16 baklengsmål. Det er det samme som Odd hadde, nei, unnskyld, to færre enn det Odd hadde i 1998, og det var på 26 kamper. Nå spilte Brann 30 kamper, der var det Hamkam, som hadde 21 i ja, fjor, som hadde den gamle rekorden. Også den største seiersmarginen, 23 poeng ned til Stabæk, som ble nummer 2. Der var den gamle rekorden 16. Det er ikke bare bergensere som har vært imponert over Brann.
Nei, altså Brann har vært dritbra, og så gjenstår det å se hvordan du kan oversette det til prestasjoner i Eliteserien. Men jeg vil jo benytte anledningen til å gi honnør til Brann-supporterne, som virkelig har bare lagt all sin stolthet i å støtte laget og egentlig gjøre Obos til en fest da, denne sesongen her. Det synes jeg de har lykkes med også. De har skapt enormt kok rundt laget, og så kan jeg snike ned, og de har liksom bare omfavnet Sandviken, nå Brann, og gått all in også på å backe damene. De har jo det, tross alt det beste laget på damesiden, og det beste laget i Obos, så fotballbyen Bergen har levert.
Mm. De har levert på flere måter. Ikke bare Brann sitt herrelag og Brann sitt kvinnelag.
Nei, vi hadde jo en vurdering på å ha en Norges beste by her,
ja.
Fordi at du har da disse to brannlagene, og du har Åsane, som rykker opp og sørger for at Bergen nå har tre lag i toppserien, og du har Fyllingsdalen som rykker opp i første divisjon kvinner og sørger for at det fylles på der også.
Så de er altså mestere da på nivå 1, 2, 3.
Ja,
det er start.
Enten etter kjønn. Jeg måtte bare sjekke, dobbeltsjekke den. Det er jo selvfølgelig Kypros, ikke Malta, ja. Som Norge i gruppen.
Det er det andre laget vi alltid møter.
Ja, det burde jeg hatt i sted. Men det, ja da, det
og neste band på lista har sikkert møtt både Kypros og Malta et par ganger.
P for Per Messias, eller Per Mathias Høgmo, som i eventyret i hekken ledet de til allsvenskan titel.
Ja.
Det er sykt.
Det er, helt, det er en helt vanvittig prestasjon. Det er noen veldig få som følger svensk fotball hadde vært i nærheten av å se for seg at kunne være mulig å lede hekken til seriegull. Så det synes jeg er utrolig imponerende. Også er jeg er jo en sucker for historiene om de folka som bare blir latterliggjort, avskrevet, avskiltet, og som så slår tilbake. Det er jeg alltid glad i, de som reiser seg igjen etter å ha blitt trøkket ordentlig ned i søla. Det føler jeg Per Mathias Høgmo nå har gjort, liksom. Han viser at han har en del å fare med. Så ja, det har vært utrolig gøy å følge den seiersmarsjen til Hekken og Høgmo.
17 måneder etter at han overtår et lag som ligger da sist på tabell, 6 poeng på 8 kamper, redder plassen med de, og i sesong 2, skytt, rett til Champions League. Eller det er jo ikke de. De er ikke klare for Champions League, men de kan jo klare det.
Men seriegull.
Seriegull, 4-0 borte mot IFK Göteborg i den avgjørende kampen, og seieren var et faktum. Da tar vi en liten pause, fordi at for at ikke episoden skal bli for lang, så deler vi apoteket, ikke apoteket, men alfabetet i to, og så er vi tilbake med del 2 om ikke så veldig lenge.
Velkommen til Andalusia!
Gutter, det har blitt en mann!
Det blir for mye rør!
Det bullshit!
Det gold! Det gold igjen!
Det var reprisen, sorry.
Da det hens. Hens, hens, hens. Alt er hens.
Moderne media.
Her er en liten quiz om HMS.
Å nei, ikke HMS. Der jeg helt grønn.
Ja, men der har du jo svaret. Grønn jobb er bedriftshelsetjenesten tilpasset mindre bedrifter. Våre HMS-eksperter hjelper mer enn 8000 bedrifter over hele Norge med alt fra lovpålagte HMS-krav til pålegg fra Arbeidstilsynet. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.